Velkommen til Forskningspodden. I dag skal vi snakke om et nytt våpen i kampen mot koronaviruset.
Og om en flodbølge på over 90 meter som fosset gjennom Østerdalen og Solør og tok livet av et ukjent antall reingjetere, kvinner og barn.
Og om hva som skjer med trekkfuglene når vi mennesker forurenser natten med elektrisk lys. Her i studio, redaksjonssjef i Forskning.no, Bjørnar Kjensli, og jeg, Anne Synnevåg. Og vi begynner med de nye smittesporene.
Som har fire bein og våt nese.
Menneskets beste venn kommer oss til unnsetning nok en gang. En ny britisk studie som ble publisert tidligere denne uken, viser at hunder kan trenes til å spore covid-19 på under et sekund.
For det viser seg at personer som er smittet med covid-19 gir fra seg en lukt som hundene kan oppfatte. Britiske forskere de brukte 6 hunder i forsøket som de trente i 10 uker på å markere på klærne til personer som var smittet av koronaviruset. Og resultatet er forbløffende.
Hundene klarte å påvise covid-19 hos 94 av 100 smittede personer. Til sammenligning så identifiserer den vanlige koronatesten, den som kalles PCR-testen, 97 av 100.
Så PCR-testen er en tanke mer pålitelig enn passopp. Til gjengjeld så gir hundene diagnosen på under ett sekund, mens PCR-testen den tar timer i laboratoriet.
Og i en kontrollert studie som ble gjort på 335 personer som møtte opp for å teste seg i Paris, så var resultatene enda bedre. På ett sekund fant hundene 97% av de som testen senere viste var smittet. Og hundene markerte ikke på 91% av de som testet negativt.
Og ikke nok med det, det er gjort flere studier av det her. På flyplassene i Helsinki og i Beirut så fikk passasjerene en bomullspinne som de la inn i armhulen et minutt eller to, som hundene fikk lukte på etterpå. Og så ble resultatet sammenlignet med vanlige testresultater. Og det viser seg at hundene lukter viruset opp til flere dager før PCR-testen klarer å påvise det.
Hundenesen ser altså ut til å være mer sensitiv enn PCR-testen, som er den beste vi har.
Ok, ja, men nå må vi ha med da at ingen av disse studiene er fagfellevurdert ennå, så det er ingen forskere som, altså andre uavhengige forskere som har gått god for disse resultatene, og det er et viktig forbehold. Men fordi det haster med å få ut alle forskningsresultater om covid-19, så slipper forskerne dataene og resultatene før de liksom publiserer da i tidsskrifter. Men ifølge disse foreløpige resultatene, så klarer altså hundene å lukte seg fram til covid-19, selv om personen ikke har symptomer, og bare har små mengder med virus i kroppen.
Forskerne vet ikke nøyaktig hva det er hos de smittede personene som gjør at hundene kan lukte det. Men de tror at når vi blir syke av et virus, så utsondrer kroppen noen molekyler som hundene fanger opp med sin utrolig finstemte nese.
Sporhunder de er jo i bruk på flyplasser allerede, og de brukes jo til å spore våpen, eller eksplosiver, eller narkotika, og til og med penger. Og i andre sammenhenger så har forskere klart å trene hunder til å påvise kreft hos mennesker og malaria.
Nå prøver forskerne å identifisere det luktmolekylet som hundene gjenkjenner hos koronasmittede. For hvis de kan lage det molekylet syntetisk, så vil det bli lettere å oppskalere hundetreningen og få mange flere labradorer, spaniere og retrievere, det er de hunderasene som virkelig elsker å spore, i arbeid rundt om i verden. Tenk deg en innsjø som er 4 ganger så stor som Mjøsa, og over 400 meter dyp noen steder.
Omtrent som Vänern i Sverige altså.
Nettopp. Omtrent så stor. Innsjøen heter Nedre Glomsjø. Den lå en gang i Østerdalen, 665 meter over havet. Og den strakte seg 15 mil fra Åkrestrømmen, som ligger litt nord for Koppang i sør, til Ruggeldalen nord for Røros i nord. Og så hadde den utløp i Trøndelag, den rente ned gjennom Gauldalen.
Og på sørsiden av denne kjempeinnsjøen så lå det en isbre, som en demning av is. For nå er vi på slutten av siste istid.
Det er vi. Det er bare 1000 år omtrent siden de første menneskene vandret inn i landet og fulgte regnen nordover etter så isen smeltet. Men en dag skjer det ufattelige. En dag brister demningen som holder 140 kubikkkilometer vann på plass. Den bare brister. Og fosser ut som om du tar proppen ut av et badekar.
Det blir en megaflom.
Og definisjonen på en megaflom at den fører minst 1 million kubikkmeter vann per sekund. Det langt utenfor vår fatteevne, sier geolog Fredrik Høgås til forskning.no.
Vannet det strømmer ut av innsjøen og inn under isen ved Rendalen, og der hogger vannmassene ut den stupbratte kløften som heter Jutulhogget. Den ligger mellom Østerdalen og Tyldalen ved Alvdal. Det en canyon, eller et gjel, eller en ravine, og det en av Nordeuropas største gjel.
Så vannet fosser ut igjen fra under isbreen, som da lå litt nord for Elverum. Og i det vannet passerer Elverum, så mener forskerne, som nå har gjort nye beregninger på dette, at det kan ha rent så mye som 1,5 million kubikkmeter vann i sekundet.
Det betyr at megaflommen førte over 1000 ganger så mye vann i sekundet som det Glomma gjør i dag. Og den fosser videre, sørover.
Vi snakker om en flodbølge som over 90 meter høy, full av slam og små isfjell, som oversvømmer enorme landområder i Glomdalen, før han dreier vestover ved Kongsvinger og når Romerike. Og for 10.000 år siden så var Romerike en bukt i havet.
Vannmassene fører til at havet ved Romerike stiger 40 meter før vannet fosser videre mot Oslofjordområdet.
Etter en uke ebber flommen ut. På noen få dager landskapet fra Østerdal til Oslofjorden fullstendig forandret av vannmassene som har gravet ut og formet landskapet på nytt. Og hva med menneskene som bodde der?
Veldig mange må ha drukna, og det skal godt gjøres å flykte fra en nesten 100 meter høy vegg av vann som kommer mot deg. Men noen har kanskje klart å komme seg opp i fjellet i tide. Det tror Fredrik Høgås, som forsker ved Norges geologiske undersøkelse. Og han en av forskerne bak den nye studien av syndfloden som rammet Østlandet i eldre steinalder.
Fuglene våkner til liv tidlig om dagen, Bjørnar.
Ja.
Det kvitrer lystig utenfor vinduet mitt allerede i firetiden. Og det vi hører her, det en rødvingetrost som prøver å tiltrekke seg damer og advare andre beilere. På dønner på Helgelandskysten.
Ja, fuglene begynner i grålysningen og når de første lysstrålene bryter nattemørket. Og da spørsmålet, hvordan påvirker all den lysforurensningen i byene våre fuglene sitt liv? Det har britiske forskere prøvd å finne ut av.
De har tatt opp lyden av nettopp trosten om natten. Og det viser seg at trosten kvitrer 5 ganger mer enn vanlig når den befinner seg nær opplyste store byer. Og det behøver ikke være millionbyer med skyskrapere og masse neonlys. De kvitrer også mye mer enn vanlig når de ved småbyer med mer beskjeden gatebelysning.
Det virker altså som om kunstig nattbelysning forstyrrer døgnrytmen til trosten, at fuglene da oppfatter nattlysene fra en by som om at dagen begynner å gry, sier fugleforsker Arne Follestad ved Norsk institutt for naturforskning til forskning.no. Og ettersom trosten trekker om natta og hviler om dagen, så kan det fort føre til at trosten slår seg ned på bakken om natta, i stedet for å fly videre.
Vi vet faktisk ikke helt hvordan trekkfuglene finner veien fra nord til sør om høsten og opp gjennom våren. Men forskerne vet at de kan navigere etter jordens magnetisme, etter månen, stjernene eller landemerker på bakken. Og at ulike fugler har ulike måter å finne veien på.
De britiske forskerne de mener at lysforurensningen kan forvirre fuglene, så de blir desorienterte og bruker for mye energi på å trekke dit de skal. Eller at de drar til steder der de i utgangspunktet ikke skulle.
For fuglene trekkes mot lys. Arne Follestad har observert trekkfugler som trekkes mot de lysende oljeplattformene i Nordsjøen om natten. Og under visse værforhold, som tett tåke, så sirkler de over plattformene helt til de krasjer. Eller blir utmattet og slår seg ned på plattformen som det siste de gjør.
Men så, når man har prøvd seg da på å slå av deler av belysningen om natta på noen plattformer, da har flokkene med trekkfugler som sirkler over plattformen løst seg opp på 5 minutter og flytt videre og fortsatt å trekke.
Så det finnes løsninger. Alt dette viser behovet for å dempe den kunstige belysningen om natten, sier en av de britiske forskerne bak studien. Og du kan lese mer om denne og de andre sakene vi har snakket om i dag på forskning.no sine nettsider.
Forskningspodden laget av Anne Synnevåg og jeg, Bjørnar Kjensli, for forskning.no.
Takk for at du hører på.